Oh iya, kalau ketindihan itu kenapa ya? Halo guys, kembali lagi dengan Albert di podcast The Stinker. Pada pagi hari ini, kepikiran soal ketindihan. Ketindihan ini adalah fenomena yang terjadi waktu baru bangun tidur. Kayak udah bangun, maksudnya udah sadar, tapi badan gak bisa gerak. Terus kayak dada sesek, bernapas sulit, dan sebagainya. Itu fenomena ketindihan. Ada yang pernah ngalamin gak di sini? Parahnya lagi nih, kadang-kadang ketindihan ini juga diikuti dengan halusinasi. Jadi bisa mendengar suatu bunyi-bunyi yang gak jelas gitu, atau bisa merasakan hal-hal yang seharusnya gak ada di sana. Kayak misal melihat ada tuyul jalan-jalan di kamar, atau ada vampir yang lagi nindihin badan kayak gitu. Jadinya udah dada sesek ya kan, udah gak bisa bernapas, terus gak bisa gerak, gak bisa ngapa-ngapain, terus ngelihat hal-hal gaib kayak gitu. Jadinya kan mengerikan gitu. Biasanya juga ketindihan ini bisa berlangsung selama beberapa menit, juga bisa juga terjadi cuman sekali, habis itu enggak lagi gitu ya. Bisa juga habis dia ketindihan terus bisa gerak, terus gitu lagi kayak gitu loh. Maksudnya berulang-ulang kejadiannya gitu. Dan juga biasanya hal ini terjadi di orang-orang yang tidurnya gak enak biasanya. Jadi kayak katanya orang-orang zaman dulu ini diserang jin gitu, didudukin jin, jadi gak bisa gerak, dadanya sesek, didudukinnya di dada lagi, ya ampun. Tapi pada umumnya sih episode ketindihan ini biasanya gak sampai 1 menit lah, biasanya cuma beberapa detik. Terus panik gitu kan, berusaha gerak, terus akhirnya oke, syukurlah bisa gerak lagi. Cuman ngeri lah ya kalau sama halusinasinya juga. Suara-suara yang biasanya didengar itu juga berbagai macam ya. Ada yang bentuknya kayak kayak gitu, kayak bunyi mesin. Ada juga yang suaranya sss, kayak radio rusak. Ada juga yang suaranya zzz, kayak listrik-listrik gitu. Pokoknya bunyinya macam-macam lah yang didengar waktu ketindihan itu. Juga kadang-kadang ada suara-suara bisikan-bisikan atau raungan malah, atau kayak suara orang juga, suara orang ngomong. Dan juga waktu ketindihan itu biasanya kayak badan tuh kaku, kesetrum, kayak kesetrum gitu. Terus juga gak bisa gerak, mau gerak juga kayak kesemutan gitu. Juga mati rasa. Lalu bernapas itu susah. Dan juga kayak gimana ya, kayak ada, kita ngelihat sesuatu yang mengerikan, kita kan biasanya kan bisa kabur atau paling nggak bisa teriak. Ini nggak bisa. Jadi benar-benar Anda tuh sadar, tapi badannya nggak bisa ngapa-ngapain. Sangat mengerikan sekali. Jadi ketindihan ini sebetulnya apa gitu loh? Oke, sebelum ngomongin tentang ketindihan lagi ini, saya akan jelasin dulu, kan ketindihan ini terjadinya setelah tidur. Tapi kita harus tahu dulu dong, tidur itu kayak gimana. Nah, jadi tidur itu adalah kegiatan yang sangat menikmati hidup gitu loh. Tidur itu adalah kegiatan penting. Pentingnya kenapa? Karena tidur itu berfungsi untuk penyembuhan, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, dan untuk meningkatkan inteligensi. Tuh, kok meningkatkan inteligensi? Kayak gini. Jadi ketika tidur, aktivitas tubuh itu di pause atau kayak berhenti gitu. Tapi kalau otak, dia tetap jalan. Cuman jalannya dalam kondisi yang sangat, apa ya, sangat relax gitu loh. Kalau kita lagi keadaan sadar sehari-hari, kita bekerja, kita melakukan tugas kita dan sebagainya, itu otak fokus cari duit misalnya, atau belajar di sekolah gitu. Tapi kalau lagi tidur, yang dilakukan otak adalah mengatur memori-memori Yang kepake, disimpan, diulang-ulang lagi. Yang nggak kepake, dilupakan, kayak dihapus gitu. Kayak semacam kalau HP itu di clean up lah istilahnya. Jadi yang kepake, dia okay, ini kepake, mari kita simpan di bagian sini. Sarafnya kita kasih yang banyak. Jadi dia kepake, ini bakalan sering di, informasinya bakalan sering, ini berguna lah istilahnya. Tapi yang gak kepake dilupain. Pernah gak sih kan, kalau kita udah berhari-hari terus, kemarin saya ngelakuin ini, naruh ini di mana ya dan sebagainya. Itu karena informasinya gak penting. Menurut otak, otak kita yang sangat bijaksana ini katanya, informasi misalnya apa ya, naruh jam itu gak penting. Tapi kita gak pernah lupa makan. Kita gak pernah lupa rumah, karena itu berkaitan dengan survival. Tapi kalau naruh jam, gak penting lah buat survival. Jam juga sekarang di mana-mana ada, di HP, kayak gitu. Nah itu pentingnya tidur. Nah, tidur itu ada beberapa fase. Kita mulai dari fase yang pertama. Fase yang pertama itu terjadi ketika kita dari keadaan sadar nih ya, dari keadaan sadar kegiatan kita sehari-hari, terus kita merebahkan diri di kasur, lalu kita mulai merem. Nah, di situ fase pertama itu keadaannya rileks banget. Biasanya ini kalau kita mau lihat contohnya apa aja yang terjadi, kita bisa lihat ke orang-orang yang bukan yang sengaja tidur loh ya, yang ketiduran. Biasanya ketidurannya sambil duduk atau sambil berdiri. Kita lihat, biasanya kepalanya udah mulai kayak berat gitu, kayak mau jatuh ke kanan, ke kiri gitu kan. Tapi dia kalau dibangunin di fase 1, di fase yang pertama, dia bilang, oh gak tidur, aku gak tidur gitu. Padahal dia udah masuk fase pertama tidur. Nah, di fase ini mata udah mulai berat, udah mulai kayak mau setengah merem gitu, terus udah roll ke atas kayak gitu. Nah ini udah relax banget, tapi masih gampang dibangunin. Ketika kita biarin sekian menit lewat, biasanya ini beberapa detik juga ada sih yang fase ketiduran ini, fase pertama. Tapi biasanya setelah beberapa menit, kita masuk ke fase 2. Di fase 2, itu keadaan tubuhnya sudah sangat amat relax, sehingga dibangunin susah. Di sini, di fase 2, itu yang terjadi adalah suhu tubuh, temperatur tubuh, itu turun. Nggak 37 lagi, mungkin 36, berapa lah. Ya, nggak banyak-banyak, tapi dia tetap turun. Juga lagi, detak jantung juga melambat di fase 2 ini. Nah, di fase 2 ini terjadi gelombang-gelombang tertentu. Gelombang otak ini yang akan mempertahankan frekuensi elektrik di otak untuk meneruskan ke fase selanjutnya. Jadi kayak sugesti otak tidur, 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 tidur kayak gitu. Jadi ini udah mau masuk mempersiapkan diri ke tahapan selanjutnya. Ini gelombangnya gelombang theta kalau nggak salah namanya. Itu diukur sama alat yang namanya, aduh panjang nih, elektroensefalogram. Dari kalau kita pisah ya satu-satu ya, elektro itu listrik karena dia ngukur gelombang listrik, en itu dalam, sepalo itu kepala, jadi ensepalo itu di dalam kepala, ya otak lah. Gram itu sesuatu yang ada ukurannya lah, untuk ngukur-ngukur gitu. Jadi elektro ensepalogram atau EEG itu adalah alat untuk ngukur gelombang di otak. Nah ini biasanya buat ngukur gelombang kayak orang-orang punya penyakit jiwa, kelainan jiwa itu, atau ada kejang-kejang itu, ngukur gelombang otak pakai alat ini. Nah, kalau tadi fase 1 itu juga disebut fase yang ada gelombang alfa beta, itu gelombang rileks lah. Jadi kalau biasanya hipnotis-hipnotis itu gelombang alfa beta. Tapi kalau sudah fase 2, itu theta. Itu mempersiapkan untuk tidur. Yang fase 2 ini juga biasanya beberapa menit. Kemudian lanjut ke fase 3. Fase 3 ini yang disebut deep sleep. Ini adalah tidur sesungguhnya. Di deep sleep ini terjadi keadaan yang tidur dalam. Ini gelombangnya namanya delta
atau fase delta juga disebutnya. Di fase gelombang delta ini atau deep sleep ini, otak itu dia bekerja dalam kondisi bukan sadar, fokus sadar gitu ya. Dia bekerja dalam kondisi rileks untuk memutus hubungan antar sel saraf yang nggak kepake dan membiarkan atau malah meningkatkan sambungan-sambungan antar sel saraf yang kepake. Nah, itu tadi yang saya bilang untuk meningkatkan memori dan meningkatkan inteligensia. Jadi kayak orang-orang yang tidurnya cukup waktu kecil itu biasanya pintar. Itu ketika dia cukup deep sleep-nya. Dan di fase ini paling susah untuk dibangunin di deep sleep ini. Karena apa? Karena dia sedang ngerjain hal-hal yang menurut dia penting, jadi nggak boleh diganggu. Bisa nggak dibangunin? Bisa, tapi susah banget. Dan orang yang dibangun di deep sleep itu bakal kerasa capek banget.
Nah, fase deep sleep ini biasanya berlangsungnya agak lama, karena dia tidur yang sesungguhnya nih, deep sleep. Jadi dia agak lama, dan dalam suatu fase tidur yang panjang di malam hari, mungkin berapa, 7 jam, 8 jam, 9 jam, itu deep sleep ini berulang-ulang. Diulang-ulang, tetapi yang di akhir fase tidur ini, nah, tiga fase tadi ya, yang fase 1, 2, 3, itu namanya fase non-REM, atau non-rapid eye movement, tanpa pergerakan mata yang eksesif gitu. Tapi di akhir fase 3, nanti masuk ke fase REM. Nah, fase REM itu apa? Gini, kalau tadi fase 1 sampai 3 itu non-REM, lalu dilanjutkan sama fase REM. Fase REM ini adalah fase rapid eye movement. Dari namanya aja kita udah tahu, rapid eye movement artinya rapid, cepat, eye mata, movement, pergerakan. Di fase ini kalau kita perhatikan orang-orang yang lagi tidur, lalu dia keluar dari deep sleep dan dia masuk ke rapid eye movement, itu kayak dia mau sadar, kayak dia mau bangun. Rapid eye movement ini matanya kayak gerak kemana-mana, detak jantung mulai meningkat, lalu suhu tubuh juga mulai meningkat lagi. Udah siap lah, udah siap kalau mau bangun gitu. Tetapi di rapid eye movement ini terjadi juga agak lama, beberapa menit. Kalau tidak bangun di akhir dari rapid eye movement, dia akan balik tidur lagi, mengulangi lagi dari fase 2, nggak dari fase 1 ya. Kalau fase 1 kan relax, kayak kalau bahasa Jawanya itu kriep-kriep tadi itu ya, kesirep-kesirep. Dia habis REM, dia balik ke fase 2, jadi balik ke theta. Nanti habis fase 2, dia ke fase 3 lagi. Jadi siklus tidur kayak gini, fase 1, 2, 3, itu yang non-REM ya, terus dia REM. Habis REM, rapid eye movement, kayak udah mau bangun, tapi kalau dia nggak jadi bangun, dia balik lagi ke 2, 3, REM, 2, 3, REM, dan siklus ini berulang. Satu siklus itu biasanya 1 jam sampai 2 jam, tinggal dikali aja. Misal dalam satu fase tidur ya, dalam suatu malam, itu tidurnya 8 jam, yaitu berulang mungkin bisa 6 sampai 8 kali. Jadi kalau fase 2 itu rileks banget, susah dibangunin, fase 3 itu tidur yang sesungguhnya, dan rapid eye movement itu ada kayak mau bangun tapi nggak juga, itu kayak kalau orang bilang itu adalah tidur paradoksikal atau tidur yang nggak jelas. Sebetulnya bangun yang benar itu di fase yang mana? Pastinya bukan di fase kedua ya, juga bukan di fase ketiga, karena fase ketiga itu fase di mana memori sedang disortir, memorinya sedang diolah gitu. Biasanya kalau kebangun itu di akhirnya REM, tapi sebelum masuk ke fase 2. Nah, yang terjadi kadang-kadang bisa bangun di fase mana aja kita kan. Di fase 3 juga bisa dibangunin, tapi sulit kayak tadi. Di fase REM ini, masalahnya kalau di tengah-tengah REM bangun, nah ini yang agak repot. Kenapa? Karena di fase REM ini adalah fase di mana kegiatan otak dan kegiatan tubuhnya mulai balik normal lagi, persiapan mau bangun atau enggak. Kalau bangun di tengah-tengah fase REM, biasanya terjadi mimpi di REM itu, dan mimpinya juga aneh-aneh. Kalau kita bangun di fase deep sleep, mimpinya biasanya lupa, karena lagi deep sleep kan ya. Wah, yaudah, itu mikir memori-memori yang gak jelas, yang dilupain, itu biasanya dimimpiin.
Tapi kalau lagi di rem itu sangat jelas dan suara-suara yang ada itu sangat apa ya, kedengeran. Dibangunin di tengah-tengah rem itu kayak bingung gitu, kayak linglung gitu. Is this the real life? Ada jadinya Bohemian Rhapsody. Kayak ini sebetulnya udah bangun apa belum? Pernah gak sih kalau bangun tidur terus ini mimpinya udah kelar apa belum ya? Apa ini masih mimpi? Ya itu ketika kebangun di tengah-tengahnya rem. Gak jelas banget kan? Jadi yang benar itu kita bangun di sekian siklus itu 1, 2, 3 rem, 2, 3 rem, 2, 3 rem. Udah, stop. Bangun di situ. Saatnya kita bangun. Jangan masuk ke fase 2 lagi. Kalau tidur siang gimana? Kalau tidur siang itu biasanya orang 1, 2, 3 habis deep sleep selesai, dia bangun langsung. Jangan sampai rem. Atau mungkin fase 1, fase 2 deep sleep sebentar udah bangun. Nah itu gimana caranya juga gak tahu sih. Kan kalau sudah, biasanya kebablas ya, kalau sudah deep sleep udah susah banget dibangunin. Tapi jangan sampai rem. Karena kalau rem ini kelewat, balik fase 2 lagi, ah itu repot. Itu akhirnya gak bangun-bangun itu. Jadi gimana caranya kalau orang tidur siang dapetin benefitnya deep sleep tapi gak lanjut. Jadi cuma sekitar 1 jam gitu. Habis makan siang, tidur, power nap. Kayak gitu.
Balik lagi nih soal ketindihan. Jadi ketindihan ini nama ilmiahnya adalah sleep paralysis. Sleep itu tidur, paralysis artinya kaku atau pingsan gitu, pingsan sementara itu paralysis. Sleep paralysis itu terjadinya kalau bangunnya di tengah-tengah rem, tetapi bangunnya nggak bener. Kayak yang sudah tadi saya bilang ya, rem itu adalah fase di mana ini mau lanjut tidur apa enggak nih, atau bangun nih. Nah masalahnya gini, di fase rem itu kalau kita teliti ya, kan sudah ada peningkatan detak jantung, temperatur tubuh juga sudah kembali naik, terus udah mata udah gerak kemana-mana, jadi udah kayak siap bangun lah. Tetapi anehnya ototnya belum semuanya bangun. Ketika bangunnya di tengah-tengah rem, kalau pas bangun itu otaknya sudah langsung on, udah langsung, nah siap, kita sudah bangun di pagi hari, siap kerja dan sebagainya. Atau tidur siang misalnya, oke, selesailah sudah power nap-nya. Gak boleh rem ya, kalau tadi power nap ya, oke, bangun tidur pagi lah. Bangun tidur pagi, ya gak apa-apa. Tapi kadang-kadang kayak gini, udah sadar, udah bisa melek, tapi otot tubuh sisanya itu masih kaku. Jadi seakan-akan si otaknya ini udah bangun dari rem, tapi tubuhnya itu mintanya, enggak, aku mau lanjut ke fase 2. Tapi otaknya bilang, enggak, kita sudah bangun. Enggak, tubuhnya enggak ngerespon. Akhirnya, ya itu, terjadi sleep paralysis atau ketindihan. Akibatnya apa? Sistem saraf kita ini sebuah fenomena yang sangat keren sih. Jadi di otak itu dia menggunakan beberapa senyawa kimia yang disebut neurotransmitter. Tapi kebanyakan orang-orang bilangnya nggak neurotransmitter ya, kesulitan. Neuro artinya saraf, transmitter artinya penerus informasi, kesulitan lah neurotransmitter. Kita kadang-kadang bilangnya adalah sleep hormones atau hormon tidur. Hormon tidur ini ada melatonin, ada kortisol, dan juga kalau bangun itu mestinya lawannya kortisol. Kalau kortisol itu hormon stres. Hormon stres ini dia akan melambatkan detak jantung, dia menurunkan suhu tubuh dan sebagainya. Pokoknya ditekanlah tubuh itu biar rileks. Kan kalau stres kan nggak boleh tegang-tegang ya. Tapi kalau sudah mau bangun, harusnya kortisolnya akan menurun dan digantiin sama hormon yang sejenis adrenalin lah. Saya nggak tahu namanya apa, tapi dia lawan dari kortisol, bukan bikin relax yang stres jadi relax gitu. Dia malah bikin stres, malah, woi, ayo, bangun, woi gitu. Malah meningkatkan detak jantung, meningkatkan suhu tubuh, pokoknya siap kerja lah. Nah,
Otak itu menerjemahkan sinyal hormon ini, sinyal kimia ini, barengan sama sinyal listrik yang tadi alfa, beta, theta, delta itu di kerjain bareng. Jadi ada yang sinyal hormon, ada yang sinyal kimia. Ada yang sinyal hormon atau kimia sama listrik, gelombang listrik. Masalahnya kalau pakai gelombang listrik itu cepet banget. Kalau hormon kimia itu lambat. Nah, dapat hubungannya. Kalau sleep paralysis kayaknya loh ya, kayaknya kalau menurut yang saya baca nih, otaknya udah nggak di delta lagi, otaknya udah mau bangun habisnya fase REM. Tapi hormon kortisolnya masih tinggi, jadi ototnya nggak mau gerak. Nah, ketika otot nggak mau gerak, padahal kita sudah sadar, apa yang terjadi? Konsumsi otak akan oksigen itu sangat tinggi loh ya. Jadi kalau otaknya sudah bangun, udah kayak sudah mau fokus, tapi otot di dada masih lemes, pernapasan masih lambat, detak jantung masih lambat, dan sebagainya. Otak kurang oksigen dong. Yang terjadi kalau orang kurang oksigen adalah, ya pingsan biasanya, tapi nggak semua pingsan. Yang terjadi kalau otak kurang oksigen adalah halusinasi, yaitu bisa lihat-lihat pocong tadi loncat-loncat, bisa lihat tuyul, bisa lihat kuyang, bisa lihat Dracula dan sebagainya. Halusinasi-halusinasi di sleep paralysis itu terjadi karena otaknya kurang oksigen. Tapi ada lagi yang bikin halusinasi itu karena kita nggak bisa gerak. Jadi kita itu sebetulnya takut loh ya, sudah halusinasi gitu nggak bisa gerak. Karena nggak bisa gerak, akhirnya otaknya tambah mikir, gimana ini, tambah panik kan. Tapi dengan panik, dengan rasa panik, akhirnya tambah nggak bisa gerak lagi karena oksigen yang dikonsumsi sama otak itu nggak bisa disuplai, detak jantungnya masih pelan. Jadi nggak jelas lah, ketika kita bangun di tengah-tengah REM itu bahaya banget lah, bisa kena sleep paralysis. Ya, syukur-syukur kalau pas bangunnya di akhirnya REM. Sleep paralysis ini biasanya terjadi kalau kita tidurnya nggak benar, atau terlalu capek, atau terlalu stres. Nah, jadi kalau tidur jangan malam-malam. Terus juga kalau tidur malam pun dalam kondisi yang enak. Kalau bisa dalam sehari itu jangan banyak-banyak tidur lah. Jadi tidur malamnya nggak terganggu, nggak terbangun di tengah-tengah REM gitu. Biar nanti ya udahlah, kalau memang waktunya bangun, dia bangun dengan sendirinya secara natural kok. Itu diatur sama mekanisme yang namanya circadian clock atau jam biologis tubuh. Jadi seharusnya memang kalau memang nggak bangun habisnya REM, ya dia balik ke fase 2. Tapi kalau nya bangun, ya udah nggak balik ke fase 2, dia habis REM selesai, ya udah bangun aja gitu loh. Bahayanya apa sleep paralysis itu? Ya bukan bahaya kayak rohnya nanti diambil sama si jin, enggak lah, itu kan halusinasi. Bahayanya adalah trauma aja sih. Kejadian trauma ini yang menyebabkan nanti kegiatan sehari-harinya kayak takut dan sebagainya. Dan semakin takut kan semakin stres. Kalau stres, itu takut tidur dong. Takut kalau nanti kena sleep paralysis lagi. Akhirnya kalau tidur gak enak ya tetap kena sleep paralysis. Itu aja sih bahayanya. Gak ada kayak bahaya yang kayak, wih nanti didatengin hantu dan sebagainya. Itu semua bisa dijelaskan secara sains kok. Ketika Anda kekurangan oksigen, ketika Anda panik dan sebagainya, Anda akan mengalami halusinasi. Dan halusinasinya juga tergantung sama culture masing-masing di daerah masing-masing. Kalau misalnya tadi didatengin pocong, ya berarti kalian sering terpapar sama cerita pocong aja. Kalau didatengin tuyul, berarti kalian sering lihat film tuyul aja dan sebagainya. Kalau memang itu beneran didatengin sama makhluk-makhluk gaib, kan harusnya kan bebas aja si makhluk gaib mau datengin. Misal orang bule didatengin kuyang, atau orang Timur Tengah didatengin kuntilanak, kan nggak masuk akal. Orang Indonesia didatengin sama vampir Cina, kan aneh juga gitu loh. Itu kalau gaib. Tapi ini sebetulnya hanyalah halusinasi karena kita panik, karena otak kurang oksigen, karena otaknya udah bangun tapi badannya belum. Itu karena kekacauan pengaturan tubuh di REM, antara enggak sinkron antara gelombang listriknya sama persinyalan hormonnya, persinyalan kimianya. Ya, kayak gitu sleep paralysis, ketindihan.
demikianlah episode kedua tentang ketindihan pada hari ini. Mohon maaf ya kalau misalnya ini ada yang aneh. Sebetulnya ini adalah feedback dari teman-teman. Kemarin ada feedback kayak gini. Oh, suaranya terlalu pelan, ngomongnya juga terlalu lambat dan sebagainya, dengerinnya jadi ngantuk dan sebagainya. Itu sebetulnya karena saya pakai skrip. Tapi di kali ini saya nggak pakai skrip. Kerugiannya adalah saya banyak banget ngomong jadinya karena nggak pakai skrip. Nah, itu kebiasaan buruk saya sih. Mohon maaf, tapi saya akan mencoba lagi untuk ngomongnya lebih lively ya, lebih kayak nggak ngantuk gitu tanpa pakai skrip juga. Saya sambil latihan juga. Itu adalah feedback dari teman-teman episode yang kemarin. Tapi kalau ada feedback lagi, cacian, makian, atau bahkan pujian juga, semoga ada, silakan ke sosmed saya. Silakan di add juga, di follow dan sebagainya. Updatean-updatean kalau nggak dalam bentuk suara, biasanya di sosmed. Terus juga episode selanjutnya bakal tetap, kayaknya saya akan tetap usahain ngomong soal biologi, tapi nggak mesti manusia lah ya. Karena kali ini saya kayaknya telat update karena bingung cari topik yang berhubungan sama biologi tapi sama manusia, sama tubuh manusia. Jadi tetap aja saya bakal update minggu depan tentang hal-hal yang seputar kehidupan lah. Tapi nggak janji ya, kalau dapat soal manusia ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak ya mohon maaf gitu lah. Ya, demikian podcast pada episode kedua kali ini. Selamat bertugas.